Добро утро! Добре дошли на кръглата маса за представяне на националната карта на недекларираната заетост. Много благодаря на заместник-министър Лазаров, на заместник-министър Петрова, на председател на Български икономически и социален
и по отношение на обмена на
виждам само като имена. Ви благодаря, че отзовахте на този необичайен формат по изключително интересната тема днес. Без да губя допълнително време, сега бих искала да дам думата на господин Белев, председател на управителния съвет на Асоциация на дами и капитал в България за харчевски и дъвни времето състоятелство.
Маса, уважаеми госпожи и господа, благодаря интерес. Асоциацията на индустриалния капитал в България е организацията, която и последователно провежда политики за ограничаване на сивата икономика. Провежда сама такива политики и инициира такива действия. Пред изпълнителната и законодателната власт. Както е известно, в 2010 година ние оценяваме размера на сивата икономика чрез съставения ръководството на професор Петанов уникален инструмент композитен индекс икономика на света. Припомням, актуалната му стойност показва 21,48% сив сектор. Когато започвахме да мерим размера на световната икономика от там до 100 на сивата, размера на сивата икономика беше 36,65% през 2010 година. Нейният размер се ограничил намаляване с цели 15% пункта. 21,5% нека да ги закрепим процента си в сектор, обаче така или иначе е значително над средното за Европейския съюз и ние смятаме, че усилията не трябва да ослабват. Като не стигнем едни приемливи стойности. Защо всъщност го правим това? Защото практикуващите сиви практики и компании всъщност извличат от виновното си поведение, от неспазването на закона, извличат конкурентни предимства спрямо изрядните към фиска компании, спрямо изрядните към наетите работници и служители компании, ощетявайки заедно с както фиска, така и правата на осигурените или по-скоро недоосигурените или изобщо неосигурените лица. Всъщност най-масовата практика, която ние констатираме, е тази на пазара на труда, недекларираната заедност. Именно за това асоциацията заедно с своите партньори се насочи към по-подробно изучаване на сивите практики на пазара на труда и съответно крайната цел, разбира се, е формулиране на конкретни предложения, добре уразмерени, добре калибрирани, така че да не създават допълнителна голяма административна тежест за светлата част на икономиката и в същото време да ограничават сивите практики. Искам аз да благодаря на участниците днес и на участниците в откриването. Господин Лазар Лазаров е всъщност председател на Обществения съвет, който изгледихме по проекта, а Министерството на труда и социалната политика, заместник министър, е годишен наш партньор. Позволете ми да предложа встъпителни думи.
Благодаря ви, господин Велев. Господин Велев, госпожа Петрова, госпожа Русинова, уважаеми представители на социалните партньори, дами и господа, позволете ми от името на министъра на труда и социалната политика и лично от свое име да ви приветствам по случай провеждането на кръглата маса за представяне и обсъждане на националната карта на недекларираната заетост. Безспорно, както беше вече подчертано и от многоуважаемия от мен господин Велев, темата е от изключително значение за всички нас, представителите на държавата, на социалните партньори, но и за всеки един отделен човек. Недекларираният труд е предизвикателство, което засяга интересите на всички участници на трудовия пазар. Всички негови проявления ощетяват работещите, предприятията и цялото общество. Беше споменато по друг начин, но е валидно и за сега. Проучванията показват различни данни относно нивото на недекларирания труд в България. Въпреки че проблемът не бива да бъде пренебрегван, следва да се подчертае, че във всички проучвания се отбелязва тенденция за намаляване на процента на недекларирания труд и сивата икономика в България. Данните на композитния индекс, който беше споделен, аз ще го цитирам в обратна посока, че за период от по-малко от 10 години формалната икономика се е увеличила от близо 64 на 100 на над 80 на 100, което, съгласете се, е едно съществено постижение. Убеден съм, че отчетеното намаляване на недекларираната заетост пред годините се дължи на множество фактори. Като представител на Министерството на труда и социалната политика бих искал да отбележа, че правителството предприема комплекс от мерки за формализиране на икономиката, като целта е от една страна да се защитят трудовите и осигурителните права на наетите лица, а от друга страна да се създадат условия и за лоялна конкуренция между предприятията. Мерките съчетават както законодателни изменения, също така и правоприлагащи информационни дейности. Бих искал да акцентирам и на участието на социалните партньори, които са ключов партньор за практическото реализиране на всички мерки. Считам, че за ограничаването на недекларирания труд важно значение в тази и следващите години ще имат приетите в края на миналата година изменения и допълнения в Кодекса на труда, които съвместно с нашите партньори договорихме, а именно свързани с за първи път в законодателството диференциране на наказанието за повторно системно извършване на подобни нарушения. Знаете, че за първи път се определи и дефиниция за системно нарушение, а значително бяха увеличени паричните санкции към длъжностните лица и работодателите, които извършват такива нарушения. Освен това, бяха и направени съществени изменения, с които се разшири обхвата на колективното трудово договаряне. Убеден съм, че и с предстоящото стартиране на съвместната ни работа за обсъждане на възможностите за ратификация на конвенция 154-та във връзка с колективното договаряне, ще даде по подходящ начин адресиране на практиките, против практиките от страна на контролните органи. В съответствие и с законодателните мерки се провеждат и инспекционни кампании и регулярни планирани проверки от контролните органи. Справянето с недекларирания труд е един от основните приоритети и в дейността на инспекцията по труда. Аз съм убеден, че нейният ръководител ще направи съответно по-задълбочена информация по тази тема, но бих искал да акцентирам, че инспекцията по труда планира извършването на проверки ежегодно, като отчита рисковите дейности, в които са отбелязани нарушения, свързани с недекларирания труд. Следва да се отбележи, че планираните дейности в секторите на икономиката, в които се планират съответните проверки, свързани с недекларирания труд, съвпадат с идентифицираните проблемни сектори от проучването, което ще имаме възможност да видим веднага след откриването. А именно това са преобладаващо в търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, строителство, селско стопанство и туризъм. Вярвам, че съвместните усилия на контролните органи и на социалните партньори ще доведат до ограничаването на нерегламентираните практики в тези браншове. Безпрецедентната ситуация, възникнала от разрастването на пандемията от COVID и свързаните с нея здравни и социално-икономически мерки, доказаха за пореден път необходимостта и важността от деклариране на трудовата заетост и доходите. Предприетите мерки от страна на държавата за запазване на заетостта и доходите на наетите лица и за подкрепа на бизнеса допълнително доведоха до изсветляване на икономиката. Това е видно от данните за нивото на средната работна заплата, при която се отчита ръст, въпреки предизвикателствата, които имахме във връзка с COVID. Също така ръст се отчита и в равнищата на отчетения среден осигурителен доход. Въпреки множеството негативни последствия от пандемията, следва да се отчитат обаче и нейните положителни въздействия, в това число и промяната на нагласата на широката общественост към реалното деклариране на труда. Стана очевидно за всички, че пълното и навременно деклариране на доходите дава възможност за подкрепа на предприятията и работниците при настъпването на непредсказуеми събития. Надявам се урокът от тази пандемия да бъде запомнен и след като тя премине, да продължим да ценим сигурността, предоставена от декларирания труд и гаранциите, които предоставя участието в осигурителната система на страната. Искрено вярвам, че съвместните ни усилия ще допринесат за намиране на най-добрите решения за развитието на българската икономика и осигуряването на по-голяма защита на работещите в нея. Пожелавам на всички участници в днешната кръгла маса успешна и ползотворна работа.
Благодаря ви, господин Лазаров. Безспорно и изследванията това ще чуете след малко да потвърждават. Най-масовите практики са на сива икономика, са на пазара на труда. Те се отборяват на една четвърт до една трета, според различните изследвания, т.е. 25-33% при общ размер, прибегнен чрез комплитен индекс на сивия сектор, отборявате на една пета, т.е. 20%. Но за да бъде общото ниво сведено от тези 20%, много е голям приноса на Министерството на финансите в предишния етап на нашите усилия. Майнел Петрова беше председател на Обществения съвет и водещата роля на Министерството на финансите в общото ограничаване на сивия сектор е безспорна. Има, припомням, работен от него от Министерски съвет средносрочна програма за това данъците да се плащат по-лесно и сивия сектор да се ограничава. Затова с удоволствие предоставям думата на госпожа Маринела Петрова, заместник министър на финансите. Заповядайте, госпожо.
Благодаря. Благодаря и за възможността да се включа в откриването на кръглата маса, като темата, разбира се, е от съществен интерес и за нас, като министерство, което има пряк интерес в това да се редуцира сивата икономика от гледна точка събираемостта и възможностите за ползване на ресурса след това за повече разходи за публични политики. Декларираната заетост е едно от важните проявления на сивата икономика и като такова оказва влияние върху факторите за растеж на икономиката, но също така и факторите, които съответно влияят събираемостта на данъчните и неданъчни приходи. Поради тази причина ние наистина активно, особено колегите от Агенцията по приходите участват в такива проекти и благодарим наистина за усилията от страна на бизнеса, на господин Велев също за съпричастността и водещата роля в този процес. COVID-кризата показа нещо интересно. Разбира се, самата презентация, която ще видим, която ни беше изпратена, сама по себе си е много интересна, но в допълнение към нея, тъй като там данните изостават леко от актуалната ситуация, но COVID-кризата показа също интересни тенденции и взаимовръзки между сивата икономика и в частност недекларираната заетост и динамиката на брутния вътрешен продукт и данъчните приходи. Поради, интересно беше да се види, че поради фактора сива икономика, всъщност до някъде може да обясним сравнително благоприятните данни за макроикономическите индикатори в България, сравнение с останалите. Тоест, ние не можем да кажем като цяло, че недекларираната заетост и сивата икономика имат единствено негативно отражение върху отчетните данни за икономическата активност и тук съм сигурна, че ще предизвикам доста критики от участниците в кръглата маса, но от друга страна сивата икономика и недекларираната заетост в частност пък показаха, че на държавата може да се разчита единствено и само когато отделната икономическа дейност и сектор работи на светло и е в изрядни отношения с данъчната администрация. Видяхме по време на COVID-кризата, че когато имаме сектори и работници, които са отчасти или извън системата, в момента, в който те се нуждаят от подкрепа от държавата, всъщност те не могат да разчитат на това, именно поради факта, че не са били регистрирани на реален доход или не са били изцяло регистрирани с трудов договор. Така че от тая гледна точка за нас също е много ключово, но се надявам и за колегите от МТСП това да е важен фактор. Подкрепата за бизнеса и за работниците зависи от коректните взаимоотношения с държавата. Има много интересни данни в презентацията. Аз няма да се спирам върху тях, защото разчитам на кръглата маса да се фокусира върху това. Но за нас е интересно концентрацията, отговорите на работодателите и на работниците относно степенуването на рисковите на секторите, където имаме водеща роля на недекларираната заетост, водеща тежест. И за нас беше интересно да забележим, без сега да обвинявам излишно някои от секторите, но беше интересно да забележим, че всъщност сектори, които са с висок риск по наши преценки, като строителство, хотелиерство и ресторантьорство, стоят на челни места, но всъщност малко по-ниско, отколкото ние очаквахме. И от друга страна има пък сектори, които изненадващо се прокрадват в класацията, като сектора на държавното управление. В някои от въпросниците и отговорите на въпросниците всъщност фигурираше и този сегмент. Ще ми бъде любопитно да чуя коментарите на участващите в кръглата маса по отношение на тези факти, които се показани в презентацията. Също ще ми бъде интересна реакцията на препоръките, които виждаме в края на презентацията. В частност и по отношение на това да се прехвърли осигурителната тежест на 100% върху работниците, върху наетия персонал. Благодаря, пожелавам успех на Кръглата маса, пожелавам успехи на начинанието и дай Боже при следващо такова събитие да отчетем още по-ниско ниво на недекларирана заетост. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Петрова. Всъщност, безспорно за нас е, че най-масовите проявления са на пазара на труда при недекларираната заетост, най-масовите проявления на сивия сектор. И една от причините за това е, че е най-изгодно да се укрива данък осигуровки, данък труд в България. Така се възприема често той и от работници, и от работодатели, е 53%. Това е всъщност най-високия данък. Това го казвам за да се предпазим от някои идеи за неговото увеличаване. За да получи един работник или служител 100 лева нето, трябва предприятието да плати още 53 лева осигуровки и данъци. Тоест 153 струва, 100 влиза в джоба на работника. 53% е данъка труд, смятам като, ако смятаме както се смята ДДС. Но за да се ограничи, ограничат тези практики, е много добре да се получи взаимодействие между работодатели и синдикати чрез механизъм за договаряне на минималната работна заплата, например, чрез съгласуване на позиции или изработване на общи позиции, защото сивия сектор не е работа само на Министерство на финанси. Ще дам такъв пример. Шофьорските курсове. Оказва се, че може за 2 лева да, на месец да се наеме автомобил. Сами разбирате или усещате иронията. И за месец може да живее човек с 200 лева възнаграждение като инструктор. Или че един шофьорски курс струва 30 лева. Всичко това официално отчетено, безспорно и за да не се достигне 50 000 лева праг за регистрация по ДДС. Добрата новина е, че тази наредба за шофьорските курсове с общи усилия и на работодатели, и на синдикати, общо предложение на ЕКБ и КНСБ, Министерство на транспорта, предстои да бъде променена с допустима административна тежест, въвеждане на задължителни трудови договори за инструкторите и въвеждане на видеонаблюдение на самите часове за формуване, ще се ограничи този огромен размер на сивия сектор в този подсектор, шофьорски курсове, което всъщност води не само до нелоялна конкуренция и ощетяване на фиска, но води и до недобре подготвени водачи, корупционен натиск и практики за продажба на шофьорски книжки и 700 загинали по пътищата всяка година. Това е един пример, където доброто взаимодействие между работодателите и синдикати дава резултат, а пък едно място за такова взаимодействие е икономически и социален съвет. И за това с удоволствие предоставям думата на новият председател на Икономическия и социален съвет, но дългогодишен наш приятел и колега, с който борим сивата икономика, госпожа Зоница Русина.
Благодаря много на господин Велев, господин Лазаров, госпожо Петрова, колеги. За мен е удоволствие да се включа в откриването на днешната кръгла маса. Не само защото съм пристрастна към тази тема с дългогодишната си работа в Министерството. Бих искала да поздравя и целият екип на Асоциацията на индустриалния капитал и техните партньори заради това, че още от първия пробен период, последователно и сега, използват възможността за финансиране от Европейския социален фонд за тази толкова важна тема. За нас, като членове на Икономическия и социален съвет, както и за мен като председател, тази тема е изключително важна и навременна, защото предстои утре по време на пленарното ни заседание ние да приемем приоритетите ни за тази година, да приемем програмата си за тази година и несъмнено мерките, свързани с превенция на сивата икономика, недекларираната заетост, няма как да не бъдат в фокуса на голяма част от темите, по които ще работим през тази година. Изключително интересно би било да продължим с допълнителния анализ, който колегите днес ще представят в рамките на тази дискусия, защото ситуацията около COVID всъщност може би провокира доста и катализира много процеси в социално-икономическите отношения, както и в сферата на, на недекларираната заетост. Всъщност, може би сега е подходящия момент, защото първо голяма част от работодателите, второ хората, независимо от предизвикателствата, които изпитват през последните месеци, виждат какъв е смисъла от всъщност работенето на светло, от това редовно да се плащат данъци и осигуровки, защото в такива тежки икономически кризи могат да усетят всъщност приноса, който държавата може да има като обезщетение, като подпомагане и като финансиране от страна на държавата към фирмите и към хората. И може би е добре да започнем малко повече да си взаимодействаме и мисля, че трибуната на организираното гражданско общество, каквото представлява Икономическия и социален съвет, работодатели, работници плюс гражданските организации, е мястото, където можем да продължим този дебат. Защото интересна би била връзката с не само тенденциите, които виждаме след COVID по отношение на процента на сива икономика и недекорирана заетост, но и виждаме, че през последните няколко месеца дистанционната форма на работа, новите форми на труд също доста сериозно навлизат в нашето ежедневие и мисля, че е добре да се изследва и връзката на недекорираната заетост с новите форми на труд. Въобще предизвикателствата пред пазара на труда през тази и следващата година най-вероятно ще бъдат много по-различни от всичко, което сме видели до момента, не само след на икономически кризи, но и в следствие на преструктуриране на икономиката, промяна на въобще отношенията между работодател и работник, заради това, че голям процент от хората работят от къщи, дигитализацията на голяма част от секторите. И това са теми, които ние като Икономически и социален съвет с удоволствие бихме работили съвместно с правителството, съвместно с законодателната власт. Защото в крайна сметка всички ние, които днес участваме в кръглата маса, сме съмишленици и вярвам, че благодарение на дебата днес ще успеем да допринесем с конкретика по тази тема. Желая успех на днешната конференция и се надявам, че тя ще прерасне в така една по-задълбочена и по-целенасочена съвместна работа между работодатели, синдикати и граждански организации и по отношение на информираност, какви са мерките, които държавата предприема и по отношение на кампаниите, които биха могли да бъдат продължени в рамките на тази година. Желая успех на дискусията още веднъж.
Благодаря ви, госпожо Руксинова. сега се съгласно на предложения предварително дневен ред, предоставям думата на доктор по икономика Милена Ангелова, ръководител на проекта и главен секретар на Асоциацията на индустриалните
Благодаря много. Аз ще бъда съвсем кратка. Просто накратко искам да припомня рамката, в която националната карта на недекларираната заетост беше изготвена, а именно в изпълнение на проекта. Също така искам да припомня, че днешната кръгла маса всъщност има за цел да обсъдим това, което вече е в националната карта и да го обогатим с това, което сме пропуснали, а именно с ваши идеи за това как да бъдем по-активни в борбата срещу недекларираната заетост. Моля колегите с следващия слайд, който представлява основната цел на проекта, а именно съвместни действия на социалните партньори, както на всички заинтересовани страни, за увеличаване и превенция на недекларираната заетост, за постигане на устойчивост на пазара на труда, за подобряване на достъпа до заетост и повишаване на качеството на работните места. Следващия слайд, моля. Дейностите по проекта са организирани в три основни блока. Първият от които е провеждане на изследвания, данните от които да послужат като основа за разработване на методика за увеличаване и превенция на недекларираната заетост. И първо, всъщност най-големият резултат от тези изследвания беше да заснемем изчерпателно една карта на недекларираната заетост в България, която ние направихме в началото на миналата година. И от тогава обработваме събраните чрез количествено изследване резултати, като ги обогатяваме и задълбочаваме с различни качества и техники, за които професор Чегелов ще ви разкаже. Втората дейност е работата по конструиране и по развитие на съществуващото, което е доста морално устаряла платформа на Националния център икономика на Свеко, която ние ползваме за изчисляване на композитния индекс, тази година за изчисляване на подиндекс за измерване на медикулината заетост, също така и с такъв набор от обучения, консултации, връзки с заинтересовани страни и информационни и промоционални кампании на различни елементи, които да насърчат енергоемкостта към недекларираната заетост и сивата икономика. Третата дейност е свързана с разработването на програми за обучение, инструкции за консултиране, методически материали, както и надграждане на Националния център икономика на Свето. На тази дейност ние също така работим с Обществения съвет икономика на Свето, председател на който е господин Лазаров. Голяма част от вас активно участват в съвета и се незаменим с своите ценни идеи, мнения и помагам да се ориентираме в материята. В рамките на дейност едно, съвсем накратко, мога да кажа, че след проведени над 135 срещи в периода от ноември 2019 до края на миналата година, стартираща прес-конференция, както и множество прес-съобщения и материали за пресата. Извършени са две национални представителни проучвания за формите, тенденциите, причините, предите от неги програмата заедност и пораждащите си практики. Те бяха проведени за 411 работници, 630 работодатели, допълнение 30 дълбочини интервюта и 6 семинара, както и 3 лаборатории и 5 лозъчни атаки. Вече два пъти проведахме заседание на Обществения съвет и економика на Свето, под ръководството на господин Лазаров, и разработихме националната карта, чийто почти финален вариант представяме днес пред вас. Следващата дейност е дейност 2. Тази година за първи път направихме дистанционна церемония за връчване на наградите економика на Свето и представихме динамиката на композитния индекс, за която господин Велев говори. Следващия слайд на Смола, който представя напредъка по дейност 3. В рамките на тази дейност ние разработихме инструкции за провеждане на консултации, инструментарни и методики за увеличаване и превенция на недекларираната заетост, които в момента се тестват в върхи с предприятия, документи с пилотни мрежи и механизми за позитивно въздействие на пазарна труда. Консултирахме 320 предприятия и 231 заети лица в този момент. ЕКБ се включи в европейската кампания за Европа за честен труд през седмицата на действията за декларативен труд на Европейския съюз. Идентифицирахме различни мерки за ограничаване и превенция на недекларираната заетост, тъй като Министерство Ченгелова ще говори по-подробно, аз няма да сетирам от тях. По-интересно е какво предстои, което е следващия слайд. Очакваме съвсем скоро да стартираме две национално представени проучвания, които ще захранят базата данни и ще послужат за изчисляване на прогнозния индекс економика на света за 2020 година, както и за политика от индекс за изчисляване на неинкурената заетост. Това всъщност ще е и финалната ни дейност преди да пуснем в експлоатация новата информационна система на Националния център економика на Светло. Да започнем в момента много учебни програми за дистанционно обучение. Ще имаме готовност и за присъствено обучение, защото ограничителните мерки отпадат. И съвместно с КНСБ работим по обученията, както по предоставянето на консултации. Това е накратко рамката на проекта. Надявам се, че бях кратка. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, доктор Ангелова. Преди да предоставя думата на професор доктор Емилия Чингелова, ключов експерт на проекта, която да ви запознае с националната карта на недекларираната заетост, обръща вниманието ви за възможността чрез чата да отправяте въпроси или предложения. Така, например, вече от тази възможност се възползва господин Берта Ролман, който предлага, за да се ограничи недекларирания труд, главна инспекция по труда, да получи подкрепата на прокуратурата. В Юго-Западна България, където оперира компанията на господин Ролман Единбек, всъщност е много разпространено явлението, така наречено английска безработица. Наши граждани се завръщат от чужбина с високи възнаграждения там, получават обезщетение за безработица в нищото на една средна заплата за страната и работят в сивия сектор, без да се осигуряват. В същото време се водят безработни, а в същото време няма твоите работи в светлия сектор. Искам авансово да дам една информация на господин Ролман, виждам, че той ми слуша. Ние подготвяме, АЕКВ е подготвил меморандум с главна прокуратура, в който сме предложили и това негово предложение да намери място в работата на главна прокуратура. Сега предоставям думата на професор Емилия Чингелова. Заповядайте.
Благодаря. Благодаря, господин Велев. Здравейте и от мен. Изключително ми е драго да видя толкова високо представяне на този форум, защото ситуацията и данните, които ние виждаме и обсъждаме днес, действително засягат цялото общество. Доколкото разбрах, презентацията е била предварително раздадена, което ще ме улесни и ще ми позволите да направя акценти върху отделни слайдове, които според мен са по-интригуващи и биха могли да допринесат за пълноценен дебат. Бих искала в началото обаче да спомена накратко за методологията на изследванията, защото всеки следовател знае, че ключово за успеха на едно изследване е да се приложи научно обоснована и презентативна извадка. А сега това, което ние направихме, от години имаме добър опит и приложихме най-добрите наши подходи, като предварително се запознахме с европейската практика. Мога да кажа, че към този момент ние познаваме изключително добре, вземаме най-доброто от нея, като я съобразяваме с българската действителност. На базата на нашия предварителен опит сме приложили национално представителна сертифицирана извадка, като ние държим на три критерия: икономическа дейност, големина на предприятието и териториално разположение. В този начин бяха изследвани 630 предприятия от цялата страна. За всяко предприятие е попълван по един въпросник за работодател и съответен брой въпросници сред работници и служители, в зависимост от големината на предприятието. По този начин са изследвани 1311 работника. Гарантираме, че сме спазили всички методически стандарти. Вие знаете, ние работим много стриктно по отношение на методологиите, така че ако подчертавам това нещо, то е защото сега данните, които ние ще видим и представяме, те в някои отношения са провокативни, но те са и мерителна единица, индикативна база, на която ще стъпат мерките. Затова ние изключително държахме методологиите да бъдат прецизно направени и прецизно реализирани. Ще помоля направо да отидем на слайд номер 4, който ни показва какво е недекларираната заетост. Обръщам внимание върху това, защото когато започнахме проекта, се сблъсквахме с една неочаквана, така да се каже, трудност и предизвикателство, за това, че липсва дефиниция за това, що е недекларирана заетост. Оказва се, че има една единствена дефиниция, която е приета от Европейската комисия в едно нейно съобщение от 2007 година. И тогава в тази дефиниция се говори, че това е всяка дейност, която се осъществява срещу заплащане, която по закон е легитимна, но остава недекларирана пред органите на публичната власт. Ние стъпихме върху тази дефиниция и разширихме с едно наше допълнение. Държим изрично да се казва, че това е част от сивата икономика и че недекларираната заетост е резултат от тези сиви практики, които представляват нарушение на трудовото, осигурителното, данъчното законодателство и закона за статистиката. Това за нас е ключово и ние сме положили в основата на изграждането на нашите инструменти. Ще помоля за следващия слайд, който ни показва петте типични форми на недекларирана заетост. Работата без договор е формата, която се припознава масово и от работодатели, и от работници, а както се оказва и при нашите срещи, масово от населението. Това е типичната форма на недекларирана заетост. Друга форма, която за съжаление в България набира голяма скорост и ние я наблюдаваме още от 2010 година в предишния проект на АИКБ, за съжаление тенденцията към нейно увеличаване. Това е работата по договор с фиктивни клаузи и допълнително доплащане на необлагаема сума в брой. Ще кажа малко повече след това за параметрите. Третата форма е прикрити трудови договори. Това са договори, които визират реални трудови правоотношения, но вместо да бъде сключен трудов договор, работодателя и лицето сключват граждански договор. Всеки, който има финансова култура, веднага си обяснява защо се предпочита този тип трудов граждански договор, защото падат 25 присъщи разходи, съответно изчисляват с по-малки данъци и осигуровки и счита се, че по този начин се оптимизират разходите за труд. Фалшивата самонаетост е четвъртата форма. При нея работодател и работник могат да се договорят, вместо да сключват полагащия се трудов договор, лицето да се регистрира като самонаето, т.е. то минава в една съвсем друга хипотеза на трудовото законодателство. Отговорността на работодателя пада, то няма отговорност пред закона, лицето само знаете се внася данъци и има отговорност за осигурителните вноски, но де-факто на лицето се възлагат задачи, които са част от производствената дейност на предприятието. И последната форма, която идентифицираме и така доста мислихме преди да я поставим в тази класация, но все пак преценихме, че тук е мястото. Това е извънредният труд без заплащане. И както ще видите по-нататък в данните, оказва се, че извънредният труд без заплащане се среща много по-често в българската икономика, отколкото изобщо сме предполагали. Да видим следващия слайд, който ни показва обхвата на недекларираната заетост в България към 2020 година. Тук да направя вметка, че нашите изследвания се направиха през март месец 2020, непосредствено преди локдауна, което беше истински късмет, защото ние го осъществихме на живо. Оплодихме предприятия и всичко беше както се трябва. Сега, според работодателите, недекларираната заетост в българската икономика е 25,3, според работниците е 32,9. Ако съберем и получаваме една средна стойност, това е 29,1 средна стойност за недекларираната заетост в България. Това, което е важно да се отбележи, че тенденцията и според работодателите, и според работниците е за намаляване на недекларираната заетост през последните 3 години. Така разглеждаме тези данни в контекста на това, което изчисляваме чрез композитния индекс икономика на светло, Там вие виждате, че делът на сивата икономика е около 21-22. При нас се получава 29. Това е нормално, защото недекларираната заетост е сегмент, тя е част от сивата икономика. И така да се каже, поне по наше наблюдение, недекларираната заетост е този сегмент, който най-силно и най-експлозивно се очертава. Така че тази стойност според нас е напълно нормална. А частотата на разпространение на типичните практики, следващия слайд, моля, в българската икономика, най-често срещаната практика с обхват между 25 и 30%, това е работата на договор с фиктивни клаузи, допълнително заплащане на необлагаема сума в брой. Виждате, че работата без договор остава на четвърто и дори на пето място според работниците. Затова пък на второ място излиза практиката за полагане на извънреден труд без заплащане. Обхват между 25 и 28%. По отрасли ние видяхме някъде шокиращи данни за много високи нива на полагане на труд без заплащане, което ни кара да мислим в тази посока, че са необходими специални мерки. Следващия слайд ни показва кои бранши са най-силно уязвими към практиката работа без договор. Търговия, ремонт на автомобили, мотоциклети, селско, горско, рибно стопанство, хотелиерство и ресторантьорство, операции с недвижими имоти. Според работодателите добавят строителство, създаване на разпространение на информация, творчески продукти, финансови и застрахователни услуги. Това пък е от работниците. По отношение на преработващата промишленост държа да направя едно уточнение. Значи ние, когато започнахме да правим изследването и структурирахме извадката, направихме специална подизвадка за две от дейностите. Това е за преработващата промишленост и за търговия. Тъй като това са много големи сектори, обхващащи 30-40 и повече подотрасла специално преработващата промишленост. И при тази хетерогенност не би било коректно да се говори и да се дава една оценка изцяло за този сектор. Така че тук правим уточнение, че когато говорим за преработваща промишленост, имаме предвид текстилни, шивашки, консервни, производство на кожи, на обувки и така нататък. Тоест, това са тези браншове, в които се полага общо взето ниско квалифициран труд. За сравнение, в тези браншове, които се занимават с производство на машини, металообработване, тези тежката индустрия, там нещата са съвсем различни и говорим за съвсем ниски нива на недекларирана заетост. Просто самата структура на бранша и спецификата на полагания труд не позволяват там да се прилагат такива сиви практики. По отношение на работата на договор с фиктивни клаузи, положението е горе-долу също, така че да преминем към следващия. Прикрити трудови договори, отново строителство, търговия, хотелиерство, селско стопанство, транспорт. Прави ли вероятно впечатление, че се появяват операции с недвижими имоти, финансови и застрахователни услуги? Ами така се оказва, че според преценките на нашите респонденти, при брокерите имаме доста практики за прикриване това, което се върши действителност и опити за спестяване на положения труд, по-скоро плащането на данъците. Що се отнася до извънредния труд без заплащане, то тук спокойно бих могла да сложа всичките сектори, защото навсякъде стойностите са високи, но ние сме посочили само тези, които са получили най-високи процентни разпределения при изследването. Според работодателите, виждате, на предни места излизат преработваща промишленост и добивна. Това за нас беше малко очудващо, даже наредно с водите, но това са оценки на хора, които работят в бранша, познават си бранша и след като те са направени такива оценки, ние имаме абсолютно основание да им доверяваме. Фалшивата самонаетост се появява в търговия, строителство, транспорт, хотелиерство, отново в недвижими имоти и малко изненадващо появи се в професионална дейност и научни изследвания. Значи там също е една сфера, при която може да се говори за прикриване на реални доходи. Да предлагам да пропуснем следващия слайд, защото той вече коментирам. Да погледнем слайдовете, които ни представят ранжирането на икономическите дейности. Според работодателите на предно място излиза търговията, култура, спорт и развлечения, административни спомагателни дейности, селско-горско рибно стопанство, строителство.
Изявление на министър.
Най-ниски дялове в добивна промишленост 12,5. Следващия слайд показва ранжирането така както го виждат работниците. Интересно, че на първо място излезе сектор други дейности, макар че едва ли очудващо, там контролът е най-нисък според мен върху осъществяването на тези дейности и затова в този бранш се появяват най-високи възможности за прилагане на сиви практики. Действително сектор D, производство и разпределение на електрическа енергия, излезе на трето място и за нас е странно, но явно, че работниците от този бранш са преценили, че има все пак, виждате, 25%. Заслужава да се помисли. На следващия слайд показваме картата на България, така както се получава по процентни разпределения, след като усредним оценките на работодателите и работниците за нивата на недекларираната заетост. Видин се очертава с 33%, 35%, като най-уязвимия към този вид практики, следват Ямбол, София област. Най-ниски стойности установяваме в Кюстендил, Смолен и Търговище. Искам да кажа, че работниците дадоха значително по-високи дялове. Примерно, ето вижте в Сливен, според тях делът е 43,8, Ямбол 38,5, докато при работодателите дяловете са съответно по-ниски. Но това е пак особеност на начина, по който различните категории респонденти оценяват недекларираната заетост. Да преминем към факторната детерминираност на недекларираната заетост. Това е въпрос, на който отделихме много специално внимание, защото целта на проекта е не просто ние да установим къде колко сиви практики има, а по-скоро да потърсим на тази база подходи и възможности за ограничаване и превенция на недекларираната заетост. Правейки едно много обширно кабинетно проучване, множество срещи и така нататък, ние достигнахме до идентифициране на 6 категории фактори. Това са нормативните фактори, визират се пропуски, противоречия в законите, чести промени в законодателството, няколко необтилвани фактори, като на първо място отсъствие на легално работещи икономически субекти, дисбаланси между търсене и предлагане на пазара на труда, неадекватност на образователната система, включително и слаб престиж на традиционни и важни за икономиката професии. Третата група фактори са дефицит на доверие и престиж. Забелязваме от 5-6 години в други изследвания, дори така го се направи референция, много слабо уважение към държавността и държавните институции. Не са това нивата, които бихме искали да видим в едно развито гражданско общество. А резултата от слабото уважение към държавността са ниски оценки за законодателството и законодателните органи и съответно една част от хората с по-особена на психика и нагласи решават, че при тази ситуация те биха могли да си позволят да прилагат сиви практики. Не трябва да се пропускат народно-психологическите фактори. Имаме силно изразени нагласи и стереотипи за нахитряване на държавата. Това така социалните психолози, че води, казват, че води началото си десетилетия и столетия назад. И ако посъдим историята на България, ще видим защо се е получило така. Но факт е, че в момента трябва да се преборим с тези стереотипи. Икономическите интереси на индивидуално равнище са безспорно най-силната детерминанта. Тук отчитаме продължителната безработица, невъзможност да се намери заетост, както и ниски доходи и желание за по-високи нетни доходи. И разбира се, лични и утежняващи обстоятелства. Следват две графики, на които можем да видим факторите, ранжирани според средните на оценките на работодателите. На първо място виждаме желанието за по-високи нетни доходи, ниски доходи на работещи лица, пропуски и вратички в законодателството и недоверие в системата за здравеопазване. Следващия слайд показва факторите, ранжирани този път от работниците. Горе-долу е същата подредбата, но на първите места са изкочили недоверието към системата за здравеопазване, ниските доходи на работещите лица и пропуските в законодателството пак. Сега бих искала да направя само една кратка бележка, че всъщност ако се направи анализ на факторите, подредени от работодателите и от работниците, при работодателите проличава един стремеж за отчитане на макрофакторите, цялостната среда в България, докато обяснимо логично работниците разсъждават по-конкретно и те извеждат на преден план тези фактори, които ги касаят лично тях като физически лица и техните семейства. Този слайд, който в момента виждате, мисля, че няма смисъл да го прочитам. Виждате, че изключително високи стойности и процентни разпределения от работниците и работодателите отчитат тежестта на пропуските, вратичките за законодателство, на това, че нормативните регулации се променят често, липсата на коректно работещи предприятия в някои райони, наличен дефицитни професии, ниските доходи, стремежа към по-високи нетни доходи, както и липса на респект към законите и държавността. Много специално внимание трябва да обърнем на два фактора. Това, че в обществото цари недоверие към системата на здравеопазване и пенсионната система. Многократно при всички срещи, не само при тези две изследвания, но и с дълбочинни интервюта, фокус групи, работни срещи, навсякъде се казваше в прав текст, че работниците нямат икономически интерес да се осигуряват, защото считат, че системата за здравоопазване предоставя некачествени услуги, налага да се плащат допълнително, когато отидат на прегледи и операции. А другото нещо е пенсионната система. Ако желаете, после можем да коментираме специално, но недоверието към нея е огромно и тъкмо това е една от основните причини за нежеланието на работниците да се осигуряват. Не трябва да се пропуска и факта, също многократно подчертаван от работници и най-вече от работниците, че санкциите за нарушителите са неадекватно ниски. Многократно ни се казва, и ето тук виждате 68,7% от работодателите, следващия слайд, ако обичате, и 83,6% от работниците считат, че санкциите са ниски, слаби и те предпоставят прилагане на практики на недекларираната заетост. А затова нашата обща идея и послание от изследванията, че подхода към ограничаване на недекларираната заетост и нейната превенция трябва да бъде холистичен, т.е. да обхваща всички сектори и то едновременно. Това нещо беше заложено от нас при разработването на пакета от мерки, така че ние се постарахме да обхванем всички основни ключови сфери на обществото, които биха могли по някакъв начин да доведат до ограничаване и превенция на недекларираната заетост. Ще ви обърна внимание на следващия слайд. Той е малко интересен и до известна степен провокативен. Помолихме работодателите да ранжират факторите, които на регионално равнище определят наличие на по-високи равнища на недекларирана заетост. И на първо място, като най-силно въздействащ фактор, се оказаха малцинствените групи. Наличието на ромско население в даден областен център, в даден град. Значи много специално беше коментиран този фактор и се оказва, че там, където имаме по-големи количества ромско население, имаме проблем, защото по всеобщо мнение на изследваните лица, ромите отказват да бъдат наймани с трудови договори и тяхното основание, извинение, е, че всъщност те получават социални помощи и не искат да губят тези помощи. Това, което каза и господин Велев за тази английска безработица, в същия случай за хора, които са били в други държави, получават европейски обезщетения за безработица, идват тук, обаче искат и продължават да настояват да бъдат наети, да работят, но настояват пред работодателя това да се извършва по някакъв начин, който не ги афишира, т.е. без трудов договор. Ако потърсим причините за възникване на недекларирана заетост на равнище браншове, виждаме следващия слайд. Това е сезонен характер на дейността, неритмичност в поръчките, кратки срокове за реализиране на поръчки, текучество на работници, невъзможно да се намерят работници с нужна квалификация, но също така и някои финансови трудности, например между фирмата задлъжнялост и това, че не са получени плащания от държавата, от общините. Тоест, когато попитаме работодателите какви са причините, това ни направи впечатление, те винаги извеждат на повърхността наличието на много сериозни финансови и икономически основания за това, че всъщност ако бъде нарушено правилото и се наймат лица без договори или по други начини, това ще облегчи техния труд. Ние в нашите фокус групи специално провокирахме работодателите и ги питахме, възможно ли е според вас да се работи по правилата и да имаш печалба. И много е добре, че голямата част от работодателите казаха да и ние го правим. И тъкмо за това е нашата грижа и болка, защото тези, които са некоректните и работят редом с нас в един и същи град, те успяват да подмамят работници с по-високи нетни чисти заплащания, но това става на цената на нарушаване на правилата. Лични впечатления на работниците от недекларираната заетост. Винаги питаме за това дали работниците по някакъв начин са се сблъсквали с недекларирана заетост. Питахме и този път дали лично те са участвали в такива практики. Както можете да се досетите, отговорът беше не. Това се и очакваше. Ни минимални проценти казаха, че са работили без договор. Затова ние прилагаме една друга проактивна техника. Питаме работниците дали техни приятели, близки и колеги са работили без договор и други сиви практики. Виждате стойностите. 27% от работниците казват, че имат приятели работили без договор. 36% имат приятели работили с фиктивни клаузи. Прикрити договори 18,4, 6,9 имат впечатление за фалшива самонаетост, 39,8 имат приятели, близки колеги, полагали извънреден труд без заплащане през последната година. Тоест нещата, виждате, това са едни по-реални стойности, които показват, че всъщност, когато не говорим за себе си, а говорим за другите, виждаме нещата малко по-в други краски. За нас като изследователи беше интересно да проучим дали хората, които участват в сиви практики, си дават сметка какво правят, дали осъзнават, че нарушават законодателство. И ето вижте данните. Само 33% от работниците считат, че наеманите лица осъзнават, че ако работят без договор, те всъщност са част от недекларираната заетост. 25,4% считат, че има такова осъзнаване по отношение на работата с фиктивни клаузи. И това са много притеснителни данни. Значи ние в рамките на нашите теоретични разработки по изследването и подготовката на изследването стигнахме до извода, че всъщност недекларираната заетост има различни форми и тази е една от основните сегменти, по които се разграничава, че недекларираната заетост се в някои случаи осъзната, в други случаи неосъзната. Някой път тя е частична, някой път е цялостна. Пример за неосъзната е когато се работи с фиктивни клаузи и допълнителна необлагаема сума, защото, казва се, работниците считат, че след като имат договор с работодателя, те са чисти през закона. Интересно, че и работодателите считат същото. И казват, добре, доплаща ми се някаква сума в брой, ами какво толкова? Значи ние трябва много силно да работим в посока информиране на населението, за да им покажем, че всяко доплащане на някакви суми, които не са обложени с данъци и не са платени осигуровки, това вече е проблем за обществото. Следващите няколко слайда показват кои са най-уязвимите към недекларирана заетост. Малко интересно и до някъде провокативно, но се оказва очаквано за нас лицата между 18 и 35 години. Но това, което беше неочакваното, че лицата над 65 години също са много уязвими. Проверявахме го няколко пъти и чрез различни въпроси засичахме, но се оказва, че пенсионерите, хората излезли от активна трудова възраст, стават малко по, как да кажа, позволяват си да допускат компромиси по отношение спазването на трудовото и осигурително законодателство. И сред тях откриваме високи нагласи за не спазване на законодателството и готовност за включване в недекларирана заетост. Що се отнася до образователните характеристики, тук също направихме следващия слайд. Тук също направихме задълбочено изследване и тенденцията, която се очерта с нарастване на образователния статус, намалява вероятността от включване в недекларирана заетост. Респективно, най-ниско образованите са хората, които са най-уязвими към включване в практики в недекларирана заетост. По отношение на допълнителния труд и сезонната работа, един слайд, който следващия моля да видим. През последната една година 22% от работниците са извършили допълнителни дейности, а сезонна и временна заетост са извършили 13,6%. Това е, така да се каже, констативната част. По-интересното е дали тези хора са били осигурявани и ако са осигурявани, как е станало това? Ами, станало е така, че около една трета от извършващите допълнителни дейности и сезонна и временна фактически са били осигурявани върху по-малка сума от реално получаваната. И ви обръщам внимание, че това, тази информация събираме с директен въпрос, т.е. хората не се притесняват да го съобщават, което още веднъж подчертава, че те не виждат кой знае какво нарушение в този вид практика. Отново се сблъскваме за тази заетост. И така, тъй като времето напредва, да отделим малко време за новите форми на заетост и тяхното приложение в българската икономика. В рамките на изследването ние направихме едно много задълбочено кабинетно проучване, идентифицирахме 11 форми на заетост, вие ги виждате пред вас, няма да ги прочитам. Само ще кажа, че наемането на лица на непълно работно време е прилагано най-често от нашите работодатели, това е в 35,8 от случаите, а останалите форми, работата от разстояние, базирана на ИКТ, така да кажем, споделяне на работници, това са формите, които са прилагани най-често. Тук е абсолютно права госпожа Русинова, която обърна внимание, че всъщност сега, ако трябва да правим едно изследване, ще се окаже, че дистанционният труд и работата от разстояние, както е наречено от нашето законодателство, ще имат много по-високи стойности. Сега вече по наши разговори и срещи, които правихме през последните месеци, става ясно, че множество от работниците, дори така може да се доверим и на материали, които излизат на база непредставителни изследвания, близо половината от работниците в момента от отделни отрасли са преминали в режим на работа от разстояние, което ни кара да бъдем още по-внимателни към тези нови форми. Виждате в кои браншове те са приложими. Следващия слайд. Фактически, ако трябва да се каже с една дума, оказва се, че реално новите форми на заетост могат да се приложат в практически всички браншове. Като има браншове, които са в по-широка степен гостоприемни към новите форми на заетост, докато други, примерно държавно управление, там се придържат към традиционните форми. Но от гледна точка на квалификацията високо квалифициран, ниско квалифициран труд, показва се, че новите форми на заетост присъстват както при високите квалификации, така и при ниските. Като, разбира се, говорим за различни форми на заетост. Примерно при ниско квалифициран труд ще кажете какви нови форми. Тук не говорим за ИКТ и за информационни комуникационни технологии, а по-скоро за други нови форми на заетост, като споделена заетост, споделено наемане на работници. Пожелайте, след това можем да коментираме какво представляват. Но от гледна точка на недекорираната заетост, за нас по-важно беше да се направи анализ на рисковете от възникване на недекорирана заетост при тези форми. И се оказа, и по мнение на работодатели и работници, че тези нови форми крият много сериозни рискове. И тук се позволявам да направя едно обобщаващо заключение, което може би малко ще ви провокира, но колкото по-гъвкавост, по-голяма гъвкавост и индиферентност ни създава законодателството, колко повече форми за прилагане на различни нови форми на заетост дава законодателството, толкова повече се увеличават рисковете в определени отрасли по отношение на определени форми на заетост. Какво имаме предвид? Примерно ето законодателството дава възможност за случайна заетост. Да, обаче според работодателите и работниците, случайната заетост генерира изключително високи рискове за недекларирана заетост и сиви практики по принцип. Именно защото тя е случайна, краткотрайна, кратковременна и хората гледат на нея по друг начин. Тук е момента да кажа, че всъщност в нашето изследване излезе констатацията, че колкото по-продължителна и по-стабилна в представите на хората е заетостта, толкова по-сериозно се отнасят те към нея и подхождат много по-сериозно към законодателството. Примерно, човек, който би си позволил да работи без договор при допълнителен труд, в никакъв случай казва, че няма да пожелая да работи без договор на основната си работа. Ето това е фактор, който също заслужава да вземем предвид. Нека да преминем следващите слайдове. Те фактически показват нещата такива, каквито ги коментирахме. Само ще спомена, че през последните 3 години 16,7% от работниците са били наймани на някои от новите форми на заетост. Това не е много като пропорция, но все пак е една тенденция в сравнение с това, което се случва в други европейски страни. Ние сме, така да се каже, в едно малко по-скромните места. Но въпреки това, следващия слайд ще ни покаже, че в 36,6% от случаите при наемане на нови форми на заетост са допуснати нарушения. Тук няма да се спирам подробно, ние засичахме по това как е сключен договор, как е било разно плащане на осигуровки и така нататък, но общия извод, който правим, че поне 10-15% от случаите са чисти сиви практики. Или са били наети без договор, или изобщо имало договор, но е било с фиктивни клаузи, т.е. отново попадаме в хипотезата за недекларирана заетост. И накрая, няколко думи за основните насоки за ограничаване на недекларираната заетост. Трябва да кажа, че тук представяме съвсем малка част от това, което работодатели и работници предложиха. Първо бихме искали да обърнем внимание, че недекларираната заетост е много сложно поликомпонентно явление, което изисква продължителни усилия, много добре обмислени, логически обвързани и продължителни във времето. Няма да стане с някакви кампании, масирани, както примерно има в някои европейски страни, открихме практики. Примерно тази година се обявява година, в която ние се борим срещу работа без договори. Става, но в следващата година, ако спрете тая кампания, това нещо вече не работи. Затова ние обръщаме внимание, че трябва да се прилагат комплекс от мерки, които работят едновременно във всички области. Специално обръщаме внимание на факта, работодателите ни подсказаха, че борейки се срещу недекларираната заетост, ние трябва да се борим срещу всички сиви практики. Защото за да може един работодател да плаща сиви пари на някого, т.е. необлагаеми допълнителни суми, значи той по някакъв начин ги е генерирал, което ни навежда на мисълта, че там е имало и други сиви практики по отношение на оборотите и реално извършените дейности. Срещнахме се с една така доста радикална идея, няколко пъти вече се появява. Това е идея за диференциране на законодателството спрямо големината на предприятията. Трябва да кажа, че това е послание, идващо предимно от малките и микромалките фирми, които многократно при нашите срещи пледират за това, че не може едно голямо и средно голямо предприятие да има същия капацитет, както едно малко, и че малките просто не разполагат с възможност да прилагат съответното законодателство. Но това, на което ние искаме да обърнем внимание, че всъщност за да има някакъв напредък и да постигнем реални успехи по отношение недекларираната заетост, нейното ограничаване, трябва да стартираме от осъвременяване на действащото трудово и осигурително законодателство. И тук ние сме предложили всички тези мерки, които излезнаха от изследванията, ние многократно ги обсъждахме. Трябва да кажа, че в по-тесен кръг, в по-широк, с множество срещи работодатели и постепенно стигнахме до идеи да се осъвремени трудовото и осигурително законодателство. Например, да се вмъкне в кодекса на труда една дефиниция за това, що е недекларирана заетост. В стратегическите документи да бъдат дописани и имплементирани нови текстове, които визират недекларираната заетост и предлагат конкретни мерки за нейното ограничаване и превенция. Също така се препоръчва преглед и осъвременяване на трудовото законодателство от гледна точка на новите форми на заетост, защото, както виждаме, те крият множество рискове. В тази връзка имаме предложени много интересни мерки, някои от тях, които визират капацитета на изпълнителна агенция. ГИД и НАП, според нас това, което предложиха работодатели и работници, заслужава да бъде взето под внимание, а именно, примерно да се увеличи броя на трудовите инспектори, да се повиши тяхната трудова мотивация чрез повишаване на тяхното възнаграждение, да има повече курсове, повече изследвания, повече анализи, които да помогнат на служителите на НАП и ГИД да фокусират своите проверки и предварително да знаят къде, кои са рисковите отрасли и рискови предприятия и там да съсредоточат своите действия. И сега на последно място по изреждане, но има една... Аз моля да върнете слайда, да. В рамките на изследванията излезе една много така радикална идея, която е за промяна на сегашно действащия модел на 60% осигуровки за сметка на работодателя и 40% осигуровки за сметка на работника. Предлага се включително до 100% да се повиши дела на осигурителните вноски за сметка на работника, като забележете много важно пояснение при запазване размера на нетното трудово възнаграждение. Така, аргументацията, която беше направена, когато се за първ път чухме това предложение, е, че по този начин ще се намали икономически интерес на работодателя от недекларирана заетост и в същото време ще се увеличи икономически интерес на работника, не само да работи с трудов договор, но и да бъде осигуряван върху пълната сума на брутното трудово възнаграждение. И с това бих искал да завърша като една последна мисъл, че ако искаме действително да преборим недекларираната заетост, трябва да прилагаме такива мерки, политики, чрез които да направим прилагането на сиви практики на работното място икономически нецелесообразно. Благодаря.
Благодаря ви, професор Чингелова. Много числа. Даваше възможност за анализ, изводи и препоръки. Откриваме дискусията. Това е време за дискусия. Уважаеми колеги, госпожи и господа, имате думата за въпроси, предложения, коментари. Как ще разберем кой иска думата? С вдигане на ръка.
Включване на камера.
Включване на камера.
Да. Благодаря, уважаеми колеги, гости. Много интересна, много представителна и пълна с информация и така посоки за размисъл презентация. Едно дълбоко изследване. Поздравявам ви за това изследване и за изводите, които сте направили в всичките посоки, откриваме едно изключително като обем и като съдържание сходство на оценките, които имаме. Да, вярно е, че недекларираната заетост поставя много въпроси. Като започнем, ако щете с тоя, що е то недекларирана заетост, що е то сива икономика, що е то черна икономика, макар че там като че ли повече яснота има. И така или иначе всичките те се свеждат до неспазване на закона, до отклонение от закона, до търсене на икономически и финансови изгоди от страна на по-силния в трудовото правоотношение, това е безспорно работодателя, в рамките на съществуващите трудови правоотношения. За съжаление, в редица случаи ние виждаме и случаи на така успоредяване на усилията, на съвместно нарушение на закона от страна и на работници и служители, за които се създава ситуация да се чувстват по-облагодетелствани от нещо, което поначало по-силния предлага и той налага, а той е длъжен да спазва закона. Аз така, докато слушах представянето на презентацията си отбелязах няколко неща и ми се ще да ги спомена тук в рамките на тая представителна аудитория. В определението, което, с което започвате и в което е направен един принос, като са включени и някои други области, правоотношения, ми се ще да видим и да се съгласим, че е необходимо да констатираме, че би следвало да се имат предвид не само трудови, осигурителни и други правоотношения и права, а да отчетем, че в рамките на недекларираната заетост се нарушава едно основно конституционно и международно признато право, като правото на сдружаване на работниците и служителите, а оттам пък и се прехвърляме на уредени в текущото законодателство права, свързани с упражняването на правото на сдружаване. Което пък влече след себе си до елиминиране на колективното договаряне като възможен инструмент, през който да се спазва закона. Онова, с което тръгнах, беше нашето виждане, че както и да ги наречем тия явления, винаги опираме до неспазване на закона. Ние отдавна твърдим, че ние имаме конституционен проблем и той се свежда до това, че нашата конституция прогласява правото на сдружаване, но няма текст, който да насочва държавата, държавните органи, институциите, законодателството към това да гарантира това право. И нашата цел е да потърсим гаранции, независимо дали те са свързани с криминализиране на деянията, или пък да попадат насочени срещу правото на сдружаване, или да бъдат търсени административни инструменти, санкции. Но това е съществен проблем, който малко или много дава своя принос и дава и тласък за недекларираната заетост. Преди доста време в рамките на Европейския съюз се заговори за гъвкав пазар на труда. Зелена книга, гъвкав пазар на труда. Връщам се към това недалечно минало, защото тогава в рамките на тия усилия от страна на Европейския съюз, макар че не се стигна до бяла книга, тук в България ние успяхме да договориме редица въпроси така с работодателите и с държавата, по които трябваше да се опитаме да развиваме тази гъвкавост, за която се говори и от вас в рамките на изследването, която е добра среда, добър фактор, през който да се съобразяват и интересите, и нагласите, и възможностите. И тогава в рамките на един проект, който КНСБ работи, по него в ония години се роди така тезата, че сигурността и за двете страни трудовите правоотношения трябва да идва през закона, а гъвкавостта през колективното договаряне. И ние сме приели, и тук и заместник министър Лазаров в своето изявление посочи, че се опитваме да разширяваме предметния кръг, да обогатяваме колективното договаряне и това като че ли е една трайна политика за всички нас, да търсиме обогатяване на колективното договаряне, да търсим либерализация в условията за това какво може да се договаря в колективното договаряне, чрез колективен договор. Няма по-добър инструмент за регулация на отношенията от взаимните договорености, когато са постигнати обективно, съзнателно, не са повлияни от различни влияния и така нататък. И в този план напълно се съгласявам с министър Лазаров, че много разчитаме на ратификацията на Конвенция 154 на Международната организация на труда за насърчаване на колективното договаряне. За съжаление, независимо, че през месец юни миналата година се постигна тристранна договореност националното споразумение, тази конвенция не влезе в парламент. Ясни са причините за това. Работната група, която сега се създаде и за която ще излъчим всички ние, нашите представители, за пътна карта или не знам каква карта там за 154-та конвенция, ще тръгне да прави нещо, което би следвало да бъде направено след като се ратифицира. Да изследваме законодателните потребности от норми и така нататък, да търсим транспонирането на конвенцията, изпреварващо преди да сме ратифицирали. Така или иначе, и предвид на политическия момент, в близък план тази ратификация едва ли ще се случи така, според нашите очаквания и нагласи да я приемем. Но ако продължаваме да сме обединени в необходимостта от тая ратификация и от необходимостта ролята на държавата да се засили и да през тая роля, през това насърчаване да се даде простор на колективното договаряне, включително либерализация, да видим къде и доколко е възможно да нарушим един от принципите, който сега е заложен в Кодекса на труда, принципа според който може да се договаря само по норми, които не са императивни. А ние вече виждаме, че живота ни предлага ситуации, при които можем да търсим договаряне и при такива норми, тогава, когато има 100% обективно, коректно постигната договореност, санкционирана от държавата. Това са посоки, през които може да се насърчава колективното договаряне. Аз обръщам толкова много внимание на тия въпроси, основно поради това, че напълно приемаме и сме готови, ако колегите от АИКБ, от другите работодателски организации преценят за нужно, да започнем предварителни контакти, експертни, професионални, за това в какви посоки следва да търсим развитие на законодателството, за което вие сама споменахте, че стартовия момент е да обновим трудовите осигурителното законодателство. Напълно приемаме, с две ръце сме. И в този смисъл нашата готовност и двете ни ръце само ще изръкопляскат, ако в скоро време създадем една експертна група и започнем в двустранен порядък да говорим и да така преценим кои са възможните промени в трудовото осигурителното законодателство. С това приключвам. Още веднъж поздравление за темата, за начина на разработка и готовност за съвместна работа в посоките, в които и вие имате такава. Благодаря ви.
Благодаря на Чевдар Христов. Цялост са доклад с много сериозно и важно предложение на края. Благодарим за протегната ръка. Всъщност, ние постигнахме голям напредък при двете организации, а и подкрепа в механизма за договаряне на минимални работни заплати по икономически дейности, но за съжаление все още не успяваме да убедим всички работодателски организации в ползата от това да се договарят не правилно, а заплати по икономически дейности и категории персонал като мощно средство за ограничаване на сивата икономика. Само ще си позволя, господин Христов, кратък коментар. По-силната страна в взаимоотношенията работодател-работник вече най-малкото е спорно, че е работодателя, предвид на огромния дефицит, особено на квалифицирана работна ръка. По-често работника избира работодателя, отколкото обратното. Вече. Но така или иначе е общ проблем и трябва да се мъчим да се справяме с него. Други колеги, желаем ти да се включат в дискусията. Господин Манолов, правилно се да ви да заповядайте.
Благодаря, господин Велев. Аз също съм изключително впечатлен от разработката на професор Ченгелова, без да съм изненадан, разбира се, защото и ние имаме удоволствието да работим с нея по различни теми. И пак казвам, не съм изненадан от качеството на разработката. Тя обаче е толкова голяма и толкова значима, че в рамките на едно събитие и в рамките на половин час за дискусия няма да стигнем до никъде. Моето предложение към вас, като автори, работещи по този проект, всичкото това нещо, за което се говореше, да бъде разделено тематично и да бъдат проведени отделни дебати, в които ще се явят и съответните предложения за това какво се прави. Защото така на едро няма да стигнем до никъде. В никакъв случай няма да правя политическо изказване, по-скоро ще опитам да говоря експертно, защото това, което е свършено, е огромно по своята значимост. Това обаче, което аз не видях вътре в този доклад експлицитно изведено, а то е много важно. В рамките на тези отношения, коя страна преобладава като инициатор? Страната на работника или страната на работодателя? Защото за да намерим решение, трябва да намерим един относително приемлив отговор точно на този въпрос. Аз съм чувал какви ли не мнения по този въпрос. Лесно би ми било така патриотично да кажа, работниците са невинни, лошите, злите са работодателите, но като човек с мозък си давам сметка, че това не може да е така. В тази работа участват и двете страни и е хубаво да знаем, чий интерес е преобладаващи, за да може да намерим по-лесно решение. Тъй като и двете страни, както известно, те имат различна тежест и различна сила в рамките на този процес на договаряне на това за обикаляне на закона, и това би ни помогнало да намерим и решение. Спомена се единствено ясно за ромския етнос и причините, по които това се прави, да кажем, че това е окей, че там нямаме спор, но този въпрос не е толкова въпрос. Трябва да му потърсим някакъв по-ясен отговор. В началото на експозетата се спомена, но по-нататък не се влезе в дълбочина на това как участва в този целият процес държавния сектор. Защото неговото присъствие там на пръв поглед изглежда абсурдно. На пръв поглед изглежда абсурдно, но по никакъв начин то не е изключено. Известни са ни примери за нарушения от страна на държавни институции, на осигурително законодателство, на цели държавни администрации, които са с задължения към държавното обществено осигуряване в различни негови аспекти, за неучастието му в безработицата, но да не отечавам публиката с тия подробности. Та е хубаво всичките тия неща да ги видим и да им търсим някакви решения. Защото иначе пак си говорим като четирмата слепци и слона, нали? Всеки ще вика, това е така, онова е иначе, а то истината ще е някъде по средата. И да се върна пак към началото на това. Нека да се опитам, ако вие сте съгласни с мен, защото и вие трябва да бъдете инициаторите, да направим в няколко раздела групирани според изследването на госпожа Чангело и да търсим решение. И тук му е място да кажа, защото още една червена нишка минава през цялото нейно изследване. Ние, синдикатите и вие, работодателите, сме достатъчно зрели, за да подпомогнем държавата в решаването на този проблем. Имам предвид старото предложение на подкрепа за въвеждането на фигурата на помощника на главната инспекция по труда, както щем да го наречем, синдикално-работодателски. Тъй като ние сме го наричали работнически инспектор, но той в никакъв случай не може да е само работнически. Това трябва да са някакви хора, които да бъдат излучени съвместно от нас и да подпомагат незначителния, мога да кажа, капацитет на главната инспекция по труда, което не е по нейна вина, разбира се, е по вина на органите, които взимат този тип решение. Но в рамките на цялото това изследване се видя, че държавната институция е безпомощна да се справи с този въпрос. Това е истината. Тя се вижда много ясно в това, което се говори до тук. Така че да не отекчавам повече публиката, благодаря.
Благодаря ви, господин Манолов, интересни предложения. Може би накрая професор Чингелов ще се опита да отговори на поставени директно или индиректно въпроси. Други колеги? За държавния сектор аз се сещам за поне две форми на сива практика. Едната е възнагражденията на дипломатическия ни корпус за граница. Всъщност те получават възнаграждението си като че по формата на командировъчния, се водят на ниски възнаграждения в страната. Т.е. основното им заплащане е официално на сила, хайде така да го наречем. Т.е. няма осигуровки върху него, пък и като че ли и данъци. И съответно след това имат ниска пенсия, защото са осигурявани на много ниски възнаграждения. През това време, когато са били зад граница. Друга такава форма е наемането на охрана с обществени поръчки, търгове за обществени поръчки. Като се анализират някои договори, се вижда, че тези, които са спечелили конкурса и обществената поръчка, са го спечелили на невъзможно ниска цена. Тоест, ако се вземат предвид колко е норматива за брой хора на един пост, умножено по минимална работна заплата, плюс осигуровки върху нея, сумата се получава по-висока, отколкото е сумата по договор. Очевидно, тази държавна структура не го забелязва това. И по този начин насърчава плащането в при. Сигурно има и други такива примери, за които професор Чингелов ще сподели. Други колеги. В чата има въпроси, които...
Господин
Цветан Спасов, заповядайте.
Здравейте, колеги, уважаеми господин Велев, уважаема госпожо Ангелова. Искам да поздравя АИКБ за поредния успешен проект, ръководен очевидно и от екипа на професор
Ченгелова.
Предизвикателствата, които са на пазара на труда, са предизвикателства за цялото общество и ние сме благодарни в Министерството на труда и социалната политика за помощта и подкрепата, която получаваме от социалните партньори и организациите на работодателите и на работниците и служителите. Както госпожа Зорница Русинова по-рано спомена, и в предишния, и в настоящия програмен период със средства от Европейския социален фонд, чрез оперативна програма развитие на човешките ресурси, се предоставя вече близо над 10 години подкрепа за съвместни действия на социалните партньори в процеса на разработване и въвеждането на нови практики и инструменти за адаптиране на предприятията в избрани сфери на действие. По оперативна програма развитие на човешките ресурси през предния програмен период бе финансиран проекта ограничаване и превенция на неформалната икономика, който в партньорство с КНСБ разработи композитния индекс икономика на светло, който професор Стефан Петранов представи на няколко събития през 2015-2016 година. И за мен е един успешен инструмент за проследяване на тенденциите в сивия сектор и ограничаване на превенцията на неформалната икономика в България, както и създаване на обществена нетърпимост към всички нейни форми и прояви. При настоящия програмен период оперативната програма финансира два проекта с водеща организация Асоциацията на индустриалния капитал, този, който, част от който е и днешната кръгла маса, както и един друг проект, който бе изпълнен в периода 2017-2018 година, именно постигане на устойчива и качествена заетост посредством подобряване привлекателността на професии с слабо предлагане на пазара на труда, който бе насочен към повишаване на привлекателността на професиите в 4 пилотни бранша, в които всъщност бяха идентифицирани 16 професии с най-голям недостиг на квалифицирана работна сила. Особено постижение при изпълнението на този проект бе и разработен и изчислен рейтинг на привлекателността на професиите. Имам удоволствието да споделя, че през следващия месец, март, социалните партньори ще имат възможността да кандидатстват по операция развитие на дигиталните умения, компонент 2, която има за цел да отговори на бързите темпове на развиващи се цифрови технологии и навлизането им в отделни сектори на нашата икономика. Само за информация на останалите колеги, които участват днес в кръглата маса, компонент 1 на операцията се изпълнява с конкретен бенефициент Министерство на труда и социалната политика, като има за цел да разработим методология за установяване състоянието и потребностите от развитие на дигитални умения и компетентности, базирани на Европейската рамка за дигитални умения DigiComp 2.1. Министерството на труда и социалната политика и в частност управляващия орган на оперативната програма, разбира се, ще разчитат и в бъдеще на подкрепата на социалните партньори при разработването и при изпълнението на бъдещи операции за постигане на устойчива и качествена заетост, поради което социалните партньори съвсем естествено са припознати като важен партньор и в проекта на бъдещата програма развитие на човешките ресурси, която вече е в доста напреднала фаза на разработване и предстои да се изпълнява в периода 2021-2027 година. Програмата за развитие на човешките ресурси предвижда участието на национално представителните организации на работодателите и на работниците в изпълнението на мерки в политиките в областта на заетостта и социалното приобщаване, както и в не на последно място и в създаването на благоприятна среда за учене през целия живот в предприятията и реализацията на стратегии за учене през целия живот за работната сила. Използвам презентацията, която беше направена от професор Ченгелова, да споделя и мнение по отношение на новите форми на заетост, които бяха изборени на един от слайдовете, а именно 11 форми на заетост. И да споделя и мнение и личен опит, тъй като според мен последната една година, която беше под въздействието на пандемичната обстановка, всъщност спомогна за реализирането, бих казал, неофициалното реализиране на една реформа в държавната администрация, тъй като предишни години с много колеги сме обсъждали възможностите за работа от разстояние за държавните служители под влиянието на извънредното положение и последващата обстановка, стана възможно една промяна в закона за държавния служител. Ако не бъркам, това е новия член 51А, който регулира работата от разстояние, но към момента формулировката му е такава, че тя е само за моменти на извънредно положение или извънредна обстановка. Аз считам, че действително може би за голяма част от държавната администрация не е приложима работата от разстояние. Обаче за дирекции като тази, на която аз съм ръководител в момента, бих казал и други колеги от други министерства, които са управляващи органи, нашата работа в 90% от работното време е базирана на информационни системи, в случая системата ИСУМ, която е за управление на средства от Европейския съюз, както вече и благодарение на много от постиженията и подобренията, които се направиха по отношение на електронното управление, ние разполагаме и с електронно деловодство, така че в никакъв случай не е затруднение един държавен служител в подобна дирекция да работи от разстояние, било то на определени цикли, седмица през седмица или на две седмици. В тази връзка бих искал да попитам професор Ченгелова дали вижда други затруднения, дали са излезли други затруднения и аргументи срещу, примерно, въвеждането на работа от разстояние за определени ведомства от държавната администрация. Дали има някакво разграничение, дали има други аргументи, които не биха го позволили. Благодаря за вниманието.
Благодаря на господин Спасов. Също така и за оценките и за въпросите. Обръщам внимание на професор Ченгелова, че в чата има редица въпроси и предложения. Ще помоля освен въпросите, които изказващи да се задават, да се опитам да прокоментирам тези от чата. А също така и да информирам на участниците в дискусията, че тези, които не успеят да поставят въпроси, направят предложения. Ще очакваме, ако имат това желание, по електронната поща до 1 март тяхните предложения, които да ги добавим и инкорпорираме. Сега предоставям думата на госпожа Румяна Михайлова, изпълнителен директор на Правна инспекция по труда. Заповядайте, госпожо Михайлов, аз да обичам пътя.
Благодаря, благодаря, господин Велев. Уважаеми дами и господа, аз също искам да поздравя екипа за управление на проекта, както и лично професор Чингелова и нейния екип за задълбоченото изследване и за изведените и ранжирани фактори, които детерминират възникването на недекларираната заетост, както и детайлно изследваните причини за възникването на тези практики. Част от управленския екип на Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда много задълбочено разгледахме презентацията и така много задълбочено бих казала, че от наша гледна точка го обсъдихме. Хубавото е, че ние не сме изненадани от изводите на това изследване, с малки изключения, разбира се, за които вече стана дума, за това как са попаднали част от браншовите, от секторите в ранжирането на тези, с които носят определен риск от недекларирана заетост. За мен лично образованието беше едно от тях, но и държавното управление вече стана въпрос за това. В годините, и то така върнато доста време назад, недекларирания труд като част от по-голямото понятие недекларирана заетост винаги е било наше внимание, винаги сме съобразявали капацитета си до толкова доколкото го притежаваме с това да насочим инспекционната си дейност в най-рисковите предприятия, икономически дейности. Дори бих казала, че сме се съобразявали с географските региони в страната. Ние също така имаме проект и искаме се да го споделя като възможност, който ни дава възможност да оценим рисковия потенциал на предприятията по няколко фактора. Разбира се, с най-голяма тежест е изведен този за работа без договор. И само да споделя една цифра, че наистина станаха много цифрите. На 2000 предприятия през тази година са планирани именно за проверка, оценени като такива с висок рисков потенциал по фактора недеклариран труд в страната. Разбира се, има какво много да се направи. Наистина процесът е бавен. 2003 година, когато се прие законодателството, аз го определям като един много революционен момент за регистрация на трудовите договори, когато се приеха тези законодателни норми и реда това да се случва. Не се искаше 2-3-5 години след това да видим, че сме решили проблема. Проблема не е решен. Нещо повече, както в презентацията, така и ние отчитаме различните форми на недеклариран труд в предприятията. Естествено, така, на нашето внимание е най-вече работата с договор с фиктивни клаузи, защото този вид, тази форма на недеклариран труд набира най-голяма скорост, а за нас като контролен орган бих казала, че е най-трудно да докажем тези практики, които го определят като недеклариран, както продължителността на работното време, защото трябва да посетим по няколко пъти обекта и то само в един ден можем да твърдим, че се е случило това. Съда така гледа на тези неща. Плащането на ръка или под масата, както и да го наречем, са едни неща, в които понякога или много често работника и работодателя са солидарни. Ако и по-отделно някак си работника да казва, не е така, и работодателя, разбира се, има своите мотиви. Напълно съм съгласна с професор Чингилова. Бавен, труден за нас процес. Дали ще реши проблема ни увеличение капацитет, ресурс под формата на брой инспектори, на тяхното допълнително обучение? Разбира се, това ще допринесе за повишаване ефективността на контрола неминуемо. Аз искам само да напомня на всички участници в този форум, защото повечето от вас участваха и в срещите, които така тематично определени с определени групи, по-скоро от работодатели и синдикати на социалните партньори, на държавните, държавната администрация и всичко, които имат отношение към контрола на декларираната заетост. Срещите, които проведахме по повод проекта за взаимопомощ към платформата за недеклариран труд. Първо, проектът беше насочен изцяло върху усъвършенстване работата на българската изпълнителна агенция, главна инспекция по труда, но първата изведена препорък в доклада към държавата, не към инспекцията, беше прилагането на цялостна интегрирана стратегия за справяне с недекларирания труд и въвеждане на споделени междуведомствени стратегически цели и ключови индикатори за изпълнение. Аз мисля, че трябва да върнем сериозно внимание на това, защото година и половина, след като приключи одита, държавата получи тази препоръка и казала, че все още нищо така не сме предприели като действие. Имаше някакъв опит през 2015 година, ръководството на Министерството на финансите всъщност разработи национална стратегия за подобряване събираемостта на вземанията и справяне с недекларирания труд, но както и аудитиращия екип, така и мое лично мнение на колегите ми е, че това не е достатъчно и че трябва да се изгради още национална такава и да се създаде дори координиращ орган. Дали ще така се насочи към отделни сектори, към отделни теми на работа на експертни групи, разбира се, това допълнително може да се уточни, но всичко, за което като препоръки професор Чингелова оправя в изследването си и изменения в законодателството и здравно обслужване, пенсионна система и така, то пак е свързано в голяма степен с законодателството, би могло да бъде подчинено на една обща национална стратегия. Аз знам, че стратегия вече стана едва ли не мръсна дума, но в случая мисля, че наистина действията ни трябва да бъдат подчинени на такава и координирани по един добър начин, за да ускорим и крайния положителен резултат. В нея, разбира се, трябва да намерят място и най-вече и социалните партньори и да починим, както и ни препоръчват от Европейската платформа за недеклариран труд, нашите цели стратегически, както и индикаторите за тяхното измерване на една обща такава национална стратегия. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Михайло. Споделяме вашата позиция за необходимостта от такава стратегия или план за ограничаване на сивата икономика и на декларирания труд и координационен орган. Гергана Андреева, изпълнителен директор на Българската национална асоциация по етерични масла, парфюмерия и парфюмерия, която иска да има. Преди да се включи, бих молил и други колеги, които искат да вземат отношение, да дадат знак, за да знаем как да спре малко останали минути.
Здравейте, уважаеми господин Велев, уважаема госпожо Ангелова, уважаеми колеги, участници на тази кръгла маса. Благодаря за предоставената възможност да изразя така мнението на представител на бизнеса и на бранша етерични масла, парфюмерия и козметика. Изключително задълбочено изследване, изключително смислен проект, който чийто добавена стойност считам, че дори все още не сме осъзнали колко е голяма и колко възможности, потенциал и резултати бихме могли да постигнем, ако бъде така съществено, пълноценно използвано, както направените изследвания и съответно изводите и анализите, които проистичат от това. Считам, че на първо място добавената стойност на този проект би могла действително да бъде подкрепена от една национална стратегия, така както казаха и от Министерството, от Инспекцията по труда, защото необходимостта от законодателни изменения в трудовото законодателство, както и социално и осигурителното законодателство, са неизбежни. Това е един от изводите, който съответно в изследването е засегнат. Ние конкретно сме участвали в частта, която засяга необходимостта от административното облекчаване на трудови договори, в частта, която касае ангажираността на малцинствени групи, които на този етап биха могли на пазара на труда, а биха могли да бъдат ангажирани чрез изменения на социалното законодателство, например, чрез задължаването им да полагат необществено полезен труд, да кажем труд в селското стопанство, срещу което, разбира се, те ще получат възнаграждения, държавата ще получи данъци и осигуровки, което ще допринесе повишаване на приходите в държавната хазна. Що се отнася до изводите, които всеки един от нас така си направи, предполагам, чувайки детайлно представеното изследване от професор Ченгелова, а именно какви са основанията за до голяма степен от една страна служителите работници, от друга страна работодателите за съществуването и участие в недекорираната заетост или така наречената сива икономика. Смятам, че ние като социални партньори трябва да работим усилено в елиминиране на тези причини.